Hojii ergamootaa boqonnaa 11. Ergamoonnii fi obboloonni Yihudaa jiranis warri saba Waaqayyoo hin ta'in iyyuu dubbii Waaqayyoo akka fudhatan dhaga'an. Kanaaf yeroo Phexros gara Yerusaalemitti ol ba'etti Yihudoota keessaa amantoota kan ta'an isaan morkatanii,
"Ati immoo mana warra dhannan qabatanii dhaqxee isaanii wajjin nyaatte iyyuu miti?"
jedhaniin. Kanarratti Phexros waan ta'e hundumaa jalqabaa jalqabee tarreedhaan isaanitti hime.
Mandara Yoophee keessatti kadhata gochaa utuu jirru of wallaalee mul'ata arge. Kunoo wanta akka baallee uffata guddaa mataa afuriin hidhamee waaqarraa gadi buufamee dhufee na bukkee bu'e. Hubadhee yommuun ilaales bineensa lafarraa miila afur qaban, bineensota wal nyaatan, kan munyuuqan, qilleensa keessa kan balaliinis isa keessatti nan arge. Sagalee, "Kaayi Phexros, qaliitii nyaadhu!" naan jedhu immoo dhagaye. Ani immoo deebisee, "Matumaa kun hin ta'u yaa gooftaa, wanti ciiggaasisaniif xuraatti ilaalamu takka afaan koo lixee hin beeku" nan jedheen. Sagalichi waaqarraa ammoo deebisee, "Waaqayyo kan qulqulleesse, ati xuraatti hin ilaalin" jedhe. Kun si'a sadii ta'e. Kana booddee akkuma jirutti deebi'ee gara waaqaatti ol fuudhame. Yommusuma jarri sadii warri Qisaariyaadhaa gara kootti ergaman manaan ture sana dhufan. Hafuurri qulqulluun garaagarummaa tokko illee utuu hin argisiisin isaanii wajjin akka hin naqu anatti hime. Obboloonni jaha as na bira jiranis anaa wajjin hin naqan. Hundumti keenyas mana Qornooliyoositti galle. Qornooliyoos immoo ergamaa Waaqayyoo mana isaa keessatti akka arge. Ergamichi, "Yoopheetti nama ergi. Simoon isa Phexros jedhamu waamsisi. Inni dubbii atiif warri manaa kee hundinuu ittiin fayyitan sittin hima" akka inni ittiin jedhe nutti hime. Yeroo an dubbachuu jalqabetti hafuurri qulqulluun akkuma jalqaba nurratti bu'etti isaan irra bu'e. Yommus isa gooftaan Yohannis bishaaniin cuuphee, "Isin garuu hafuura qulqulluudhaan hin cuuphamtu" jedhe nan yaadadhe. Egaa isaan akkuma keenya gooftaa Yesus Kiristoositti yeroo amanan Waaqayyo kennaa hafuuraa isa nuuf kenne, isaan kanaafis erga kenne, aneenyuun ta'ee tan Waaqayyoon dhowwuu danda'aree
jedhe. Isaan kana hundumaa erga dhaga'anii morkii isaanii gab jedhe. Kanarratti isaan,
"Egaaoo yaada garaa isaanii giddiratanii akka ittiin jiraataniif Waaqayyo warra saba isaan ta'iniifis karaa kenneera ka'a"
jechaa Waaqayyoon galateeffatan. Ari'atamuu yeroo Isxifaanos du'e waldaa irratti ka'e sana keessaa amantoonni hamma Fiinqeetti, hamma Qophiroositti, akkasumas hamma Anxookiyaatti bittimma'anii turan. Lafa dhaqanitti immoo dubbii gooftaa Yihudoota duwwaatti hin himu turan. Isaan keessaa warri Qophiroosii fi warri Qeeranee garuu Anxookiyaa yommuu dhufan dubbii gooftaa, warra Giriikotattis immoo dubbatanii gooftaa Yesuusin misraachoo himan. Irreen gooftaa isaanii wajjin ture. Namoonni baay'eenis amananii gara gooftichaatti in deebi'an. Oduun kun waldaa amantoota Yerusaalem bira ga'e. Achi Barnaabaasiin Anxookiyaatti ergan. Inni dhufee ayyaana Waaqayyoo isaaniif kenne yommuu argetti in gammade. Gooftaatti amanamanii garaa isaanii guutuudhaan akka itti cimaniif isaan in gorse. Innoo nama gaarii hafuura qulqulluudhaan guutuu amantii isaattis jabaa ture. Namoonni baay'eenis gara gooftaa dhufan. Barnaabaas yommus Saa'oliin barbaaduudhaaf gara Xarsiisee dhaqe. Yeroo isa argettis gara Anxookiyaatti isa fide. Waggaa sana guutuu waldaa sanaa wajjin wal arganii namoota danuu barsiisaa turan. Bartoonni jalqaba duraa Anxookiyaatti kiristiyaanota jedhamanii waamaman. Gidduu sanatti raajonni tokko Yerusaalemii gara Anxookiyaatti gadi bu'an. Isaan keessaa tokkos Agaaphoos kan jedhamu ka'ee lafa hundumaa irratti beelli jabaan akka ba'u hafuuraan raajii dubbate. Kunis bara mooticha Kalaawudiyoositti raawwatame. Bartoonni kana irratti adduma addaan hamma danda'an obboloota warra Yihudaa jiraatan gargaaruudhaaf ofitti muran. Akkuma yaadanis godhanii gargaarsicha harka Barnaabaasii fi Saa'olitti gara maanguddootaa waldaatti ergan.